Og så vi aftur á svo 16. Nýjur setu fölk og samar. Fölkatæli vaks kjött í Norður London. Og í súur svöru ekki eins og í Danmark, ver neyvan nøkur ónøtt gjør etter, men norðan fyrir og í svöru ekki og í Norge, ver meira óvelt gjør að teka av, og fleiri fölk flottu tói norð etter, vett nú til Norrland, som nýjur setu fölk. Her veltu þau gjør uppur nutjun og fingu sér gerar. Norðan fyrir og í Norge, svöru ekki og Finnlandi, búu framan undan samar fra gamlari tói. Nýjur sötu fölkjene kom og tói ofta og í strúi við samanar, som ekki vildu að nýjur sötu fölk tók og tarra vægi ökje, rændur að bæti og veltu og tarra hæla og stegir. Utan urslit löttu samar henda ágeng mótu tæmun fyrir domstólanar fyrir að få rattvísi, men þar voru måttleysir mótvegist og kristna herrafölkjunum som kom sunnan ifra. Prestanir struttust fyrir að bæna bústur til samisku trunna. Það nøytu samar að flutja tæmun tæra gandatrumur og vildu gera þær til að kristi fölk som gekku kyrstju og tósa í sama mál som prestanir. Men samanir varu kostn ekki fyrir ongun og dóttu eisni að fúa nýttu bústur úr kyrstju gongtunni þá negg fölk veru komin saman. Þær skipaðu fyrir marknægi á kyrstjutæginun, undan og eftir gudstjarnasna seldu þær rænstúra skinn og keptu sjálfur mill annað salt og tobak.